Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte a nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jan Novák. Honzo, dobrý den.
Zdravím vás, Petře.
Honza je spoluzakladatel a výkonný ředitel investičního fondu MAM Private Equity, který se zaměřuje na investice do středně velkých ziskových společností v České republice a na Slovensku. Před založením fondu působil Jan Novák v bankovnictví na obchodních pozicích, kde získal bohaté zkušenosti právě v oblastech M&A, private equity a tak dále. My se, Honzo, budeme bavit rovnou k věci, bych řekl. Když přijde na prodej firmy z těch firm, které se třeba dostanou na trh, dokážete říct, kolik procent se jich skutečně jako reálně povede prodat?
Petře, je to, že to řeknu, hodně jakoby ze široka. A za mě jsou různé statistiky, které v tuhle chvíli uvádějí od 30 do 50%. Těch důvodů je několik, proč se podaří, potažmo spíš nepodaří prodat, protože naopak, když se podaří prodat, tak je to do určitý míry úspěch, ať už pro prodávajícího, potažmo kupujícího, který většinou by měl vědět, co i kupuje. Ale ten důvod naopak, že se nepodaří prodat, je, když to řeknu kolikrát, když to řeknu překvapující, protože samozřejmě majitelé, který budují firmy posledních 10-20 let, kdy vlastně se umožnilo podnikání, tak vlastně v první fázi hledají prodej nebo když to řeknu mezigenerační obměnu skrze rodinu, a tam, když vlastně se jim nezadaří, to znamená zjistí, že to nástupnictví v rámci rodiny nejde vyřešit, tak vlastně řeší prodej a samozřejmě tam pak berou na misky vahách, jestli prodat strategovi nebo finančnímu investorovi, který má samozřejmě s tou firmou po každý trošku jinou vizi, a zároveň se nemusí vždycky ty vize potkávat. A samozřejmě jedna je vize a druhá je pak nějaká cena, za kterou ten prodávající chce ten prodej zrealizovat, a to si myslím, že je jeden z důvodů, kde vlastně naráží to očekávání investora a prodávajícího.
Jak jste, pardon, zmiňoval ty různé druhy těch investorů, strateg versus finanční investor, jaké jsou mezi tím rozdíly?
Rozdíly jsou obrovský, i když někdy i ten finanční investor se dokáže transformovat v čase do stratega, ale v první pozici, když to řeknu, už budu srovnávat stratega, který, když to řeknu, je v tom biznisu už nějaký rok, to znamená, může mít nějaké strategie nebo důvody, proč dělá tu akvizici. A to je jedna z důvodů, může být konzolidace trhu, posílení, když to řeknu, produktového portfolia, posílení výrobních kapacit, který vlastně si tím kupuje. A nebo, když to řeknu, opravdu jde si na ten trh koupit toho konkurenta, který má nějaký know-how, který tím získává. Na druhou stranu ten finanční investor v první fázi kupuje tu firmu na základě nějakého, když to řeknu, finančního vyjádření. To znamená, líbí se mu segment, líbí se mu, nebo vidí v tom udržitelný cash flow a vlastně nějaký potenciál dalšího rozvoje a růstu, tak aby zhodnotil tu svoji investici. To znamená, i ten strateg na to kouká jako na investici, ale má kolikrát i jiné důvody zrealizovat tu akvizici. Finanční investor v první fázi na to kouká jako na čistě finanční investici, kterou v čase některé fondy, které jsou uzavřené, budou muset realizovat formu nějakého exitu. To znamená, když si dovolím srovnat třeba s naším fondem, který jsme otevřený fond. To znamená, naším cílem je v první fázi koupit zajímavý aktiva, a který v čase budeme, když to řeknu, skrze Edony posilovat jejich konkurenceschopnost. To znamená, my bychom se i do budoucna chtěli, řeknu, z finančního posunout do pozice, když to řeknu, finančně strategického investora.
Jak jste zmiňoval, třetina až polovina firem, které jsou na tom trhu, tak se prodají. Proč je to třeba takhle málo?
Je to primárně, že to řeknu, z důvodu nějakého očekávání těch prodávajících. Prodávající, že to řeknu, jak jsem zmiňoval na začátku, má nějaké očekávání z pozici ceny, má nějakou svoji vizi, komu firmu prodat, a zároveň vybírá toho nejlepšího nástupce. To znamená, ne vždycky se potká ta cenová očekávání, ne vždycky se potká další rozvojová strategie, a zároveň i ten prodávající mu jde i o to blaho těch zaměstnanců, se kterýma posledních pár let, když to řeknu, fungoval. To znamená, jde mu o to, aby vlastně s tím novým nástupcem, který firmu převezme, zůstala i ta zaměstnanost, tak aby v rámci minimálně malých a středních firm, kde se ty zaměstnanci s tím majitelem potkávají, mají osobní vztahy, tak aby to, když to řeknu, přešlo do správných rukou, kde ten, když to řeknu, kupující bude myslet i na blaho těch zaměstnanců, to znamená, že tu firmu nezavře a bude jí dál, když to řeknu, rozvíjet, tak aby hodnota, do který investoval ten majitel posledních 20 let života například, tady byla mezi námi i za dalších 20 let.
Vy jste říkal před natáčením poměrně zajímavou paralelu s tím nákupem nemovitostí. To znamená, ve chvíli, kdy dejme tomu, já nevím, starý panelákový byt, řekněme, vymlátím u Makart a hezky ho zrekonstruuju, tak najednou ho udělám mnohem atraktivnější. Dá se něco takového udělat i s firmou?
Dá se. Samozřejmě, když prodávající dostane se do fáze, kdy se rozhodne tu firmu prodat, tak samozřejmě za mě je vždycky důležitý udělat si ten, řeknu, domácí úkol, to znamená připravit tu firmu k prodeji. To znamená připravit do pořádku nejenom po právní stránce, ale udělat si pořádek i ve smlouvách, tak, aby vlastně kdokoliv pak nahlídne do nějakého datarumu, kde vlastně jsou veškerý nezbytný podklady pro vyhodnocení té investice, tak aby, když to řeknu, tam zbytečně nenarazil na něco, co ho překvapí a může zbrzdit veškerý ten prodej.
Pardon, co to může být třeba? Co tak jako obvykle vás překvapí?
Co nás překvapí, tak máte určitý, když to řeknu, ve smlouvách s dodavateli nebo s odběrateli klauzuly o změně vlastníka. To znamená, pokud najednou zjistíte, že ve smlouvě máte a musí to schvalovat, že to řeknu, ať už dodavatel nebo odběratel, tak to může být nějaký úskalí. Můžou tam být nějaké daňové aspekty, kde následně musí i ten prodávající za to nést nějaké záruky. A samozřejmě, když se dostanete do fáze přípravy kupních smluv, potažmo, pokud tam i ten majitel chce a potažmo v podobě investora, když kupujeme třeba firmu, tak chceme, aby majitel tam nějaký 1, 2, 3 roky ještě zůstal, tak samozřejmě vzniká nějaká akcionářská smlouva, kde jsou nějaké klauzule o případném budoucím exitu. Tak samozřejmě to jsou věci, které samozřejmě ten majitel se s tím musí ztotožnit, že tam jsou nějaké pravidla pro vypořádání, potažmo, že musí převzat nějaké záruky za věci, které tam v minulosti mohly, byly a potažmo v rámci due diligence byly zjištěny.
Celkově jsou třeba nějaké obory, které jsou podle vás dneska zajímavější, lákavější pro ty investory?
Záleží na typu investora. To znamená, každý investor kouká na ty segmenty nějakou svojí optikou. Za mě, podle mě, v podobě jakoby private equity, to znamená v segmentu, ve kterém my se pohybujeme, tak dlouhodobě stabilním segmentem je, když to řeknu, infrastrukturální biznis. To znamená, beru to, že jsou nějaký utilities, to znamená telco, energetika, zdravotnictví, to jsou segmenty, ve kterých se bude vždycky do určitý míry investovat a měli by být, když to řeknu, něčím, takovým tím nezbytným statkem, se kterým už jsme nějakým způsobem svázaný a bez kterých nedokážeme jakoby žít. To znamená, tak aby tady za mě jsme, když to řeknu, investovali do statků, které, když to řeknu, nesou sebou určitá rizika, které, když to řeknu, v tuhle chvíli vidíme a ty firmy tomu čelej za posledních pár let, tak je lepší investovat do segmentu, kde samozřejmě ty rizika jsou částečně mitigována stabilním cashflow. To znamená, jak jsem zmínil, infrastrukturální biznis například. Samozřejmě viděli jsme pár let zpátky, kdy tady byl obrovský boom z e-commerce, kde, když to řeknu, po roce 2008 tady vznikalo spousta e-commerce projektů, který v čase, nebo kde vlastně v tom segmentu došlo mezidobí k určité konsolidaci, a díky té konsolidaci tady vlastně na konci nevydrželo pár velkých hráčů a vlastně ten segment se do určitý míry jakoby stabilizoval. To znamená, už to není tak, když to řeknu, prorůstový segment, jako byl, když to řeknu, po roce 2009, kdy tady do určitý míry byl boom e-commerce biznisu. A to znamená, v téhle době si myslím, že moc hráčů e-commerce biznis úplně neláká.
Není naopak lepší investovat do těch oborů, které jsou, řekněme, v útlumu, takzvaně vlastně jako nákup ze slevou? Ono to možná platí zase paralela vůči třeba akciovému trhu. Prostě když ten trh klesá, ten segment klesá, tak jestli naopak nejít nakupovat?
Tak záleží, co s tou firmou pak do budoucna zamýšlíte. To znamená, ono záleží, do jakých těch jakoby segmentů chcete investovat, protože investujete s cílem to nějakým způsobem zhodnotit. To znamená, pokud máte strategii investovat a za mě konzolidovat, tak samozřejmě v tu chvíli, pokud si vyhlídnu segment, kde to dává smysl, tak se dá investovat i do segmentů, kde jsem schopný koupit firmy s určitou slevou, ale za cílem konzolidace, využití určitých synergií a úspor z rozsahu. A otázka v čase, jestli najdu potom kupce, anebo to bude držet stabilní cashflow a mít to jako nějaký dividendový titul.
My už jsme to trochu nakousli, ale co se týče třeba těch obav, které potom ti majitelé můžou mít ve chvíli, kdy třeba opravdu přijde na řadu ten prodej, tak jsou tam nějaké zásadní, které vy opravdu musíte nějakým způsobem zase jako zjemňovat nebo s nimi minimálně nějakým způsobem pracovat?
Tak ty obavy jsou primárně, jak jsem zmiňoval, primárně o ty lidi, potažmo o tu firmu, o tu budoucnost té firmy, kde ten majitel samozřejmě, pokud jedná s těmi zájemci, tak i on si zpovídá, jakou další vizi a strategii má ten čtvrtý investor s tou firmou. Za mě většina firm stojí na tom managementu. Na managementu, který tu firmu posledních pár let řídí, je to do určitý míry úspěch i toho managementu, kam tu firmu, když to řeknu, dostali, že o to ty zájemci mají zájem. A když to nějakým způsobem shrnu na konci dne, ta firma jakákoliv je o těch lidech. To znamená, je jedno, jestli ta firma vozí šroubky a nebo staví mrakodrapy, ale je to o tom managementu, o lidech, zaměstnancích, který vlastně vytváří tu přidanou hodnotu. To znamená, vytváří hodnotu v podobě nějakého cashflow a je to o tom, do jaký míry to cashflow do budoucna bude stabilní a zároveň je to o lidech tak, aby měli určitou drive a motivaci tu firmu dál rozvíjet. To znamená participovat na tom.
Určitě ještě tu hodnotu toho managementu probereme víc. Mě ale ještě zajímá vůbec jako přidaná hodnota toho majitele, toho zakladatele, protože často se, předpokládám, taky i vy setkáváte s takovými těmi one man show, které samozřejmě můžou mít klidně velikost třeba desítek zaměstnanců, ale stejně to pořád stojí na té osobě toho majitele. V tu chvíli je to pro vás zajímavá investice nebo není?
Tak každá investice potřebuje vyhodnotit svoje rizika a příležitosti. I one man show může mít svoji příležitost. Na druhou stranu, pokud majitel v podobě one man show firmu poslední roky řídí sám a vy na tu firmu koukáte z pohledu investora, tak si kupujete buď to trh, produkt, anebo zaměstnance, kteří jsou vůči té firmě minimálně do té doby loajální. To znamená otázka z pohledu investora, co s tou firmou chcete dál dělat. Buď si tam instalujete vlastního manažera, který tu firmu bude rozvíjet, anebo naopak najdete nějaký potenciál v některým ze zaměstnanců, který tou firmou prošel a dál tu firmu bude rozvíjet. To znamená, každá firma, ať už je to one man show, nebo firma o úžasným managementu, který tu firmu posledních 5-10 let řídí, tak je o tom si vyhodnotit tu motivaci těch ostatních zaměstnanců v té firmě nadále zůstat, dál tu firmu rozvíjet a vlastně zjistit si, kdo jsou ty klíčoví zaměstnanci, kteří vytváří tu přidanou hodnotu.
S čím se potkáváte častěji? Silný majitel a ta osobnost té one man show, anebo ten silný management nadšený pro věc?
Já bych řekl, že potkáváme s obojím. Čím častěji záleží vždycky asi, co nám zrovna, když řeknu, přistane na stole. Ale jsou obě dvě, ještě řeknu, možnosti relativně časté a je to o tom si spíš vyhodnotit, do jaký míry opravdu ten biznis je stabilní, udržitelný a je tam další potenciál k dalšímu rozvoji. Všechno má svoje nějaké řešení, všechno je o tom hledat ta řešení, ta správná řešení a naopak je to o tom najít tu fair cenu, kterou za tu firmu nabídnout, protože nějaká cena vychází z našich čísel, to znamená z čísel firmy, které doposud nějakým způsobem produkovala a pak je nějaká cena, která vychází v očích majitele za to úsilí, které tomu posledních 10-20 let věnoval.
Jak moc se to liší?
Dokáže se to lišit hodně. To znamená, když to vezmu, my jako finanční investor koukáme na nějakou udržitelnou ziskovost a její multiple a každou firmu se si vlastně ohodnocujeme individuálně podle potenciálu dalšího rozvoje. A samozřejmě ten majitel na to kouká zase z pohledu, kolik toho za poslední roky proinvestoval, kolik toho tou firmou proteklo a samozřejmě ty očekávání můžou být i dvojnásobek.
K tomu managementu. Je tady třeba něco, co je pro vás takový průvodní signál, klidně zase můžeme konkrétně zmínit, že ten management skutečně funguje, že se to na něm dá v úvozovkách postavit, anebo už to na něm teda stojí, ta firma?
Tak my se k managementu dostaneme většinou v druhé fázi celého akvizičního procesu, kdy s majitelem si odladíme nějaká společná očekávání, to znamená následně my se dostáváme k managementu, kdy děláme, když to řeknu, pohovory a management meetingy, tak abychom vlastně načetli ten pohled zevnitř a vlastně v tu chvíli si vyhodnocujeme určitou, ještě řeknu, komitovanost a odbornost těch jednotlivých lidí. To znamená, je to jak na pohovoru, kdy se koukáte na jejich zkušenosti, na jejich, řeknu, loajalitu, to znamená, jak dlouho v té firmě jsou, jak dlouho jsou, ještě řeknu, svázaný s tím majitelem a vlastně na základě toho vyhodnocujete, protože ten management je pro vás to nejdůležitější. Já neříkám, že management by nešel nahradit, ale nese to sebou další úskalí a další rizika, který úplně podstupovat nechcete na začátku.
Jsou třeba ale skutečně nějaké ukazatele, že vy vidíte, že tady to bude fungovat dobře. Může to být právě třeba ta loajalita, nebo jestli by šlo jmenovat něco konkrétního?
Tak jestli to bude fungovat dobře, vždycky ukáže čas. Na druhou stranu my ty klíčoví zaměstnance vlastně jim nabízíme, že si můžou vlastně participovat na té akvizici. To znamená, nabízíme jim, že si vlastně můžou koupit podíl. A to je vlastně do určitý míry takový ten lakmusový papírek, kdy zjistíte, že vlastně ten management té firmě věří nebo nevěří. To znamená, první moje otázka vždycky, když se potkáme s managementem, jestli by si tu firmu vůbec koupili. To znamená, v tu chvíli do určitý míry zjistíte, do jaký míry tomu biznisu věří nebo nevěří. Samozřejmě pak je to o nějaké valuaci a možnostech toho managementu si koupit nějaký podíl na té společnosti, ale to je, že to řeknu, až to sekundární, protože ta cesta se vždycky najde. Důležitý je vlastně vědět, zda ten management věří sám sobě a zároveň možnosti té firmy a další její rozvoj.
Měli by třeba majitelé firem nabízet třeba nějaký minoritní podíl prostě na té firmě těm klíčovým lidem z managementu?
Já si myslím, že se to děje primárně teďka v poslední době u těch nových projektů a potažmo startupů. Na druhou stranu majitelé, kteří firmu vybudovali za poslední 20 do před 20 roky vlastně založili, tak kolikrát opomíjejí nabídnout v určitý okamžik managementu podíl. To znamená, management jsou čistě zaměstnanci a za mě myslím si, že to je škoda, protože je to jeden z motivačních prvků, jak od toho manažera v případě v budoucnu nepřijít. Protože jakmile je do určitý míry svázán s tou firmou a drží v tom podíl, nemusí to být garance nikdy, ale do určitý míry pro ní pracuje i víc, než jako čistě zaměstnanec a zároveň participuje v plné míře na výkonnosti té společnosti. To znamená, nedostává jenom výplatu a bonusy, ale vlastně může jednoho dne, když dojde k tomu exitu, vlastně zúročit to celé úsilí, který v té společnosti věnoval. To znamená, i my vlastně nabízíme tomu managementu, když vybíráme ty společnosti, participaci vlastně v této fázi na podílu těch společnostích. To znamená, tak aby jestli jednou dojde k nějakému exitu na naší straně, tak vlastně aby za to byly i adekvátně odměněni, protože je to na konci dne jejich práce.
Jak často toho třeba ti lidé využívají? Já vím, chápu, že to je třeba nějaká i kontrolní otázka, jak moc se vlastně chtějí nechat svázat s tou firmou. Možná ale pak třeba přijde na řadu i taková ta realita, že si to prostě a jednoduše nemůžou dovolit. Bývá to taky?
Určitě. Samozřejmě bavíme se při těch akvizicích, kdy ty částky jsou v jednotkách až jednotek stovek milionů a více, kdy opravdu je to hodně prostředků i na ně, to znamená, bavíme se o nějakým jakoby podílu a zároveň vždycky jsou možnosti, jakým způsobem vytvořit to schéma motivační pro ně, tak aby pokud na to ty prostředky nemají, tak abychom tu cestu našli. To znamená, je to o nějakých kompromisech, je to o důvěře, protože většinou i s tím managementem ten nový vlastník se vidí dvakrát, třikrát, čtyřikrát a vlastně vstupuje na jednu palubu. To znamená, je to o tom i z naší strany přesvědčit ten management o našich záměrech, o naší strategii. Zároveň management nás musí přesvědčit o nějaké svoji vizi, to znamená i o těch výsledcích, které vlastně za poslední roky se povedly docílit a proto tam vlastně sedíme, protože ta firma je v nějaké kondici, my věříme tomu produktu, my věříme tomu biznisu, ve kterém se firma pohybuje a zároveň pak už je jenom hledání cesty, jak svázat se společně s tím managementem na další období, tak abychom společně tu firmu i v očích prodávajícího majitele zachovali a zachovali tu hodnotu i pro možná i budoucí generace.
Takže vaším cílem je seznámit vlastně ten management s tím, co s tou firmou třeba zamýšlíte nebo jaký plán s ní máte.
Určitě, určitě. Nejenom management, ale i majitele. To znamená,
samozřejmě, jasně.
Tam jsou, když to řeknu, tyhle ty roviny, že i majitel si vybírá, komu tu firmu prodá. To znamená, standardem bývá, kdy tak, jak děláme my pohovory i s managementem, tak vlastně nás pohovoruje prodávající, kdy řeší vlastně naši vizi, naši strategii, kam firmu dál směřovat, kam ji rozvíjet a vlastně my tu strategii následně i tu vizi prodáváme tomu managementu, protože pokud by management nevěděl, co s tou firmou zamýšlíme, jaký další rozvoj plánujeme, tak můžou ztratit motivaci, můžou hledat příležitosti někde jinde, protože vlastně nám nebudou věřit s tím ten dobrý úmysl, co s tou firmou jakoby zamýšlíme. To znamená, v tomhle je strašně důležitá otevřenost a transparentnost, potažmo pokaždé, ať už na začátku, tak i na konci, protože jakmile ztratíte důvěru, tak ztrácíte do určitý míry i výkon těch zaměstnanců.
Jak vlastně daleko do budoucnosti vy se koukáte, když právě plánujete, co s tou firmou bude?
Koukáme se, když to řeknu, na nějaký horizont 5 let. Je to, když to řeknu, do určitý míry věštění z křišťálové koule, ale stavíme zase na nějaké minulosti. To znamená, ten náš třeba business plán, který si stavíme, tak vychází, když to řeknu, z nějakých minulých hodnot. To znamená, jak se firmě dařilo v posledních třeba i 10 letech, kdy ta firma byla, nebo ty firmy obecně byly postiženy několika nazvu krizemi a určitými aspekty, které měly dopady na jejich hospodaření a vlastně snažíme se pochopit, jak ta firma zareagovala. Samozřejmě pro spoustu z nás a možná v poslední době, o posledních dnech sledujeme, do jaký míry dokážou, když to řeknu, jednotlivci ovlivňovat finanční trhy a vlastně má to dopad i na středně velké firmy nebo obecně na jakýkoliv firmy, tak je to těžko predikovatelné. A na druhou stranu je to o schopnostech toho managementu flexibilně zareagovat, hledat ty nové příležitosti, hledat nový produkty, nový teritoria. A to je vlastně na konci dne to, co vlastně je důležitý poznat na začátku, zda ten management je toho schopný. To znamená vyhodnotit si tu minulost, kdy ten management tu firmu nějakým způsobem provedl obdobím posledních 5 let a říci, že vlastně ten management bude schopný čelit i dalším výzvám, případně i krizím, který nás nejspíš neminou a budou tady vždy s náma.
To může být možná i trochu kontrolní otázka pro toho majitele. Samozřejmě v tom procesu ještě předtím, než se rozhodne tu firmu prodávat, třeba položit si tu otázku, jak se mi povedlo z těch krizí vystoupit, nebo jak jsme vlastně ty jednotlivé krize řešili a jak moc to teda stálo na tom managementu a jak moc na mě.
Já bych řekl, jak jsme to zvládli, ty krize, protože myslím si, že majitel bez managementu a nechci nikoho podceňovat, by to úplně sám nezvládl. To znamená, jakmile je to firma o více než 30 lidech, to znamená, už tam potřebujete mít tým lidí kolem sebe a až trošku flexibilně reagovat. Ono záleží, v jakém segmentu se samozřejmě pohybujete. Každá firma reaguje na krizi jinak a na druhou stranu ta komplexita těch situací, která nastala za posledních 5 let, ať to byl covid, ať to je geopolitická situace, ať to byly energie, inflace s tím spojený a najednou tady máme celní válku, tak to sebou nese nový, až trošku nejenom příležitosti, ale i nějaký rizika a vlastně na ty rizika si musíte nějakým způsobem připravit a hledat ty řešení tak, aby tu firmu tou krizí provedlo a byla vlastně silnější, než byla předtím. Na druhou stranu i do určitý míry ta pozice těch majitelů, který se dostávají do věku 55+ a vlastně nemají vyřešené nástupnictví, tak vlastně řeší, co dalšího může ještě nastat. Jo? To znamená, vlastně dostávají se do stavu, kdy řeší, co s tou firmou já jednoho dne budu dělat a kdy jindy prodat. A když už jsme si říkali, máme tady po inflaci, kterou, když to řeknu, jsme nějakým způsobem zvládli, možná i tady ta geopolitická situace, která nastala, taky zvládneme, tak najednou přišla, když to řeknu, bezprecedentní, neočekávaná situace, kdy se tady rozjela celní válka a nikdo neví, kde to bude mít konce a jak ty finanční trhy zareagují. To znamená, i ta volatilita, ta určitě nejistota, která se promítla na trhy rozhodnutím jednoho člověka, který, za kterým samozřejmě stojí tým, tak nikdo z nás jakoby úplně nepredikoval.
Hmm. Předpokládám, že v hlavách těch potenciálních prodávajících těch majitelů firem to taky může znamenat, že si řeknou, no tak teď je to vlastně tak nestálý, že já to radši prodám. Když třeba čtete tyhle zprávy všechny, tu geopolitiku nějakým způsobem třeba navnímáváte, tak říkáte si, no tak teďka budou na trhu žně, jdeme nakupovat.
A tam se právě dostáváme do situace, že samozřejmě my jsme připraveni nakupovat a dostáváte se do situace vlastně toho očekávání toho majitele, který za to chce nějakou fair value a vy tam vidíte tyhle ty rizika, kterým, když to řeknu, ty firmy budou čelit. To znamená, je to o tom najít opravdu jakoby balanc a samozřejmě, jak jsme se bavili před chvilkou i o tej one man show, vy potřebujete kolem sebe mít i nějaký jakoby manažerský tým, který do určité míry si kupujete jako aktivum, který, když to řeknu, když už se rozhodnete zainvestovat do té společnosti, tak se spoléháte na ten tým lidí, který společně tu firmu budeme jakoby rozvíjet a hledat ty nové příležitosti. To znamená, je to určitě příležitost, jakákoliv krize, hledat nové příležitosti, možná i levně nakupovat, ale ještě řeknu, koupit umí každý. Hmm. Ale dobře koupit už je umění.
No a možná ještě dokonce koupit tak, aby mi právě potom ten management úplně neodešel ve chvíli, kdy se podepíše smlouva, předají se klíčky v uvozovkách, tak aby se ta firma nevylidnila. Jsou pro tohle třeba taky nějaké nástroje?
Je to o té motivaci. Je to o té motivaci, transparentnosti, otevřenosti vůči tomu managementu. To znamená prostě navnímat i to očekávání managementu v průběhu těch strategických meetingů rozvojových, kam vlastně oni... kde oni vidí tu příležitost na tom trhu. To znamená opravdu si pojmenovat ty příležitosti rizika a zároveň je, že řeknu, do určitý míry svázat. To znamená nabídnout jim ten podíl ve firmě tak, aby v tu chvíli jste zjistil a identifikoval, do jaký míry to myslej vážně nebo nevážně, tak aby se vám opravdu nestalo, že převezmete klíčky od firmy a druhý den vám tam nikdo nepřijde, protože si řekne, tak ať si to zkusí dělat sami.
Ne. To je možná, pardon, i z hlediska těch majitelů taky rada, protože čekat, že z ničeho nic vlastně přijdu a řeknu, tak přátelé, já mizím, už mě tady neuvidíte a tohle jsou noví majitelé, tak taky asi není úplně dobrý nápad.
Ale je to vlastně do určitý míry jakoby mechanismech toho vypořádání. To znamená, i my, vlastně to řeknu, pokud vidíme, že je to, že ta firma stojí na tom majiteli, tak ho chcem do určitý míry ještě vtáhnout do té hry na 2-3 roky, než opravdu zjistím, kdo by do budoucna mohl roli toho majitele zastoupit v podobě nějaký exekutivy, to znamená v podobě toho managementu, ale anebo se tam najít nějakého manažera, který za ty 2-3 roky převezme tu roli toho majitele. To znamená, samozřejmě nechcete se dostat do situace, kdy koupíte firmu a majitel samozřejmě v tu chvíli si řekne, a tak já už vlastně pracovat nemusím, já už dělat nic nebudu, management vám odejde a ještě řeknu, to nejcennější vlastně je v těch lidech. Jo. To znamená, je potřeba tohleto si vyhodnotit a za mě je to jedno z největších jakoby rizik jakýkoliv akvizice. To znamená vyhodnotit, že vlastně kupujete firmu s těma správnýma lidma.
Na co vy se třeba z hlediska, ať už řekněme akvizičního nebo celkově fungování u vás ve fondu těšíte? My jsme tady řekli i to, že křišťálovou kouli úplně nemáte, tak v tomhle směru je to samozřejmě náročnější, ale když by tady mělo něco padnout, nějaký cíl do budoucna, co by to bylo?
Tak já se vlastně těším teďka po 2 letech, co jsme založili fond, že opravdu oběma firmám se daří a vlastně hledáme k tomu další edony a vlastně se těším, až za mnou přijde první manažer z nějaké firmy a řekne, hele, pojďme najít mechanismus, jak koupit, odkoupit firmu od našeho majitele, protože majitel se dostal do fáze, kdy vlastně nemá komu to předat, hledá někoho, komu by to mohl prodat, ale vlastně není schopný najít. A vlastně takový manažer, který za mnou přijde a řekne, hele, máme tady firmu, které věříme, kde chceme participovat, kde jsme ochotní si koupit podíl, tak vlastně je to jeden z takových jakoby lakmusových papírků, kdy si řeknete, hele, pojďme se na to podívat, jo. A protože v tu chvíli je to člověk, který v tom biznisu je, vidí ty rizika, věří tomu biznisu a hledá vlastně nástroj tak, aby ta firma, že to řeknu, fungovala dál. To znamená, věří tomu biznisu, věří té firmě. Věří těm lidem, kteří jsou v té firmě, to znamená, že vytváří nějakou hodnotu a má to vlastně nějakou budoucnost.
Jan Novák, děkuju moc za rozhovor.
Petře, já děkuju taky za pozvání.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.